Pokiston rasmiylarining bildirishicha, chegaradosh hududlarda Afg'onistondan kelayotgan qochoqlar ko'paygan. Ayni vaqtda Peshovar kabi chegaraga yaqin shaharlarda Afg'onistondan sarmoyalar oqimi oshgan. Bu esa afg'onlar yaqin kelajakda mamlakat ichidagi vaziyat yomonlashadi deb ishonayotganidan dalolat beradi, dedi Islomobod rasmiylari. Yaqinda AQShga tashrifi chog'ida Pokiston tashqi ishlar vaziri Xina Rabboni Xar Afg'onistonda hokimiyatni topshirish jarayoniga mas'uliyat bilan yondashish lozimligini ta'kidlab, xalqaro qo'shinlarni Afg'onistonni tark etishga shoshmaslikka chaqirdi. U shuningdek, so'nggi paytlarda chegaraning har ikki tomonida jangarilar faoliyati kuchayganiga e'tibor qaratdi. Pokistonda xudkush terrorchilar ko'paygan, minglab odamlar va harbiylar halok bo'ldi, dedi Rabboni Xar. Xavotirlarga sabab bo'layotgan yana bir voqelik afg'on hukumatiga qarashli askarlar orasida xalqaro qo'shinlarga hujum qiluvchilarning uchrayotgani. Bu afg'on milliy xavfsizlik kuchlari samaradorligini savol ostiga qo'ymoqda, dedi Pokiston tashqi ishlar vaziri.
The other side of the border within Afghanistan is becoming less well managed than it was 2 years back.
Chegaraning afg'on tarafida vaziyat bundan 2 yil oldingiga qaraganda ancha beqarorlashgan. Boz ustiga hukumat askarlarining xalqaro qo'shinlarga hujumlari ko'paygan. Bu amerikaliklarni qo'rquvga solsa, biz pokistonliklarni ham tashvishlantiradi. Chunki bunday hujumlar afg'on milliy armiyasi va politsiyasi biz istagandek professional emasligidan dalolat beradi, dedi Xina Rabboni Xar. Biroq Kobul rasmiylarining ishonch bilan aytishicha, 90-yillarda sovetlar mamlakatni tark etganidan keyin yuz bergan vaziyat qayta takrorlanmaydi. Afg'oniston savdo aloqalari vaziri muovini Muzammil Shinvari mamlakatda siyosat, iqtisodiyot, xavfsizlik va inson huquqlari sohalarida jiddiy muvaffaqiyatlarga erishilganini ta'kidlaydi.
We are quite hopeful because now the resources or especially the human resources that we were lacking ten.
Umidlarimiz katta, chunki hozirda mablag'larimiz va imkoniyatlarimiz bundan 10 yil oldingiga qaraganda ancha ko'p. Qo'shinlarimiz kuchaytirildi, iqtisodiyot rivojlanyapti. Afg'onistonda taraqqiyot davom etishiga ishonamiz, muammolar bo'lmaydi degan umiddamiz. 2014-yildan keyin ham Afg'oniston rivojlanadi, deydi u. Kobullik mustaqil tahlilchi Said Muhammad Azamga ko'ra, 2014-yildan keyin Afg'oniston hukumatiga qarashli qo'shinlar ishi ancha qiyinlashadi. Biroq ular Taliban jangarilariga qarshi kurashni uddalaydi, deydi u.
I think it's widely believed that such incidents will continue.
Nazarimda jangarilar bilan to'qnashuvlar davom etadi, biroq hozirgi hukumat ishini davom ettira oladi. Sovet Ittifoqi qo'shinlari chiqib ketgandan keyin Afg'oniston hukumati parchalanib ketganidek, bunisi ham parchalanadi deyish noto'g'ri. Chunki 2015-yildan boshlab 10 yil davomida xalqaro hamjamiyat mamlakatga mablag' ajratishda davom etadi. Bu esa milliy armiya va politsiya faoliyatini davom ettirish hamda taraqqiyot sohasidagi loyihalarni amalga oshirish imkonini beradi, deydi mustaqil tahlilchi. AQShning Afg'onistondagi elchisi Jeyms Kanningam fikricha, rasmiy Kobul Taliban bilan tinchlik muzokaralarini tezroq boshlashi kerak.
We're quite clear that at the end stability and peace in the region will require
mintaqada barqarorlik va tinchlik o'rnatilishi uchun muzokaralarda hududning barcha davlatlari ishtirok etishi zarur. Bunga ishonchimiz komil. Biz nafaqat Pokiston, balki mintaqaning boshqa davlatlari bilan ham Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishiga olib keladigan muzokaralarni olib boryapmiz, dedi AQSh rasmiysi. O'tgan yili Pokiston o'nlab toliblarni hibsdan ozod etdi. Kobul va Islomobod Taliban bilan sulhga tayyorligini bot-bot tilga olmoqda. Ammo hozirgacha bu borada jiddiy muzokaralar boshlangani yo'q. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.